Kui sõbrad poleks nii vaeva näinud, oleksime võinud kuude kaupa vangis istuda, ilma et keegi meist oleks hoolinud. Kuuepäevase vangistuse järel viidi meid kohtu ette. Iga ühte kuulati eraldi üle. Suurem hulk sõpru olid end vabatahtlike tunnistajatena üles andnud ja nemad olid juba päev varem meie kasuks tunnistanud. Kõige kauem peeti mind kinni. Ülekuulamine kestis hommikul kella 9 kuni peale lõunat kella 4. Terve minu elulugu, nii pikalt kui seda mäletan, sai protokolli üles tähendatud. Põhjalikult pandi kirja minu pöördumise lugu, kes mind oli ristinud ja mis põhjustel. Siin sai avalikuks, et kohtunik ka midagi piiblist teadis, sest kui mina laste ristimise mõtetusest rääkisin, tõi tema tuntud koha piiblist ette, kus Jeesus ütleb, laske lapsukesed minu juurde tulla. Kohtuniku härra ütles mulle, kui te aru saite, et Lutteri õpetus see õige pole, siis miks ei pöördunud te jälle ema, see tähendab Rooma katoliku kiriku rüppe tagasi? Ei mäleta enam, mida talle selle peale vastasin. Kuid minu vastus ärritas teda väga. Ta hakkas mind mitmete keerd küsimustega lõksu ajama. Kuid mul õnnestus kõik pühakirjale tuginedes ära vastata, milleks issand mulle rohkesti armu andis. Et tal mind vahele võtta ei õnnestunud, siis sai ta üsna pahaseks. Viimaks ütles ta mulle, teie arvamise järgi saavad ainult baptistid õndsaks, katoliiklased ja kõik teised lähevad aga põrgusse. Härra kohtunik, minul ei ole mingit õigust teiste üle kohut mõista, sest kirjutatud on, et ärge mõistke kohut, kuna Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Siis ütles tema, aga tõesti mina lähen küll põrgusse. Ma valetan, joon ennast täis ega pea pühapäeva. Kui mina temale vastasin, härra kohtunik, ma juba ütlesin, et mul pole õigust kedagi hukka mõista, aga piiblis on kirjutatud, et kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud. Siis sai ta vihaseks ja kisendas, juba jälle tuled sa oma piibliga. Sellega lõppes minu ülekuulamine. Meid viidi tagasi vangikotta, aga enne loeti veel protokoll ette, millele pidin allkirja andma. Kui me jälle vangiurkas istusime, tuli vangikoja ülem ja teatas, et järgmisel päeval saadetakse meid tapiga ära. Meie teekond võiks pikaks venida, enne kui oma kodukohta tagasi saaksime. Igas järgmises asulas peaksime jälle vangikojas olema, mõnes kohas pikemat aega, kuni jälle edasi saadetakse. Ta tegi ettepaneku, et saadaksime teate oma lähedastele tuttavatele, kes võtaksid meie eest vastutuse enda peale. Siis saaksime ise vabalt reisida. Meie olime tema ettepanekuga nõus. Sõbrad võtsid vastutuse meie pärast enda kanda ja meid lasti lahti. Kuid enne veel pidime kohtuniku juurde minema, kes meid kõige valjemalt keeles, mitte enam siia piirkonda tulla ega jutlustada. Kuid vaevalt olime vabadusse saanud, kui võtsime nõuks üks suur koosolek pidada. Õhtul toimuski üks ütlemata suur koosolek ja issand andis armu, et tuli suur ärkamine. Väga palju oli neid, kes kisendasid päästmise järele. Varsti rajati sinna kogudus, kes pidi aga palju issanda nime pärast kannatama. Järgmisel hommikul hakkasime kodu poole astuma. 8 päeva hiljem jõudsin tagasi oma kodukohta. Kuna see oli pühapäev ja ainult natuke oli aega koosoleku alguseni, siis ei läinudki ma enne koju. Jälle nägemise rõõm oli koguduses suur. Kiideti lauluga Jumalat, et ta mulle oma abi oli osaks saada lasknud ja vaenlased polnud võitu saanud. Peale eelpool kirjeldatud sündmuste ja läbielamiste tuli nüüd rahu ning mingisugust välist rõhumist ei olnud tükil ajal. Aga nüüd tormas vana kiusaja seest poolt minu peale otse saatanliku kavalusega, et mind langemisse saata ja see oleks peaaegu kordagi läinud. Olen juba nimetanud, et minu jutlused leidsid üleüldist kiitust, mida minu eest ei varjatud. Seda räägiti minu juuresolekul ja öeldi otse suu sisse. Mõned mõistmatud inimesed läksid koguni nii kaugele, et teatasid. Kui vend Shive ei jutlusta, siis meie koosolekul ei lähe. Väga halb oli see, et sellest ka mulle ette kanti. Kui palju nad selliste rääkimistega mulle kahju tegid, polnud neil inimestel oma teadmatuses aimugi. Ükskord tuli üks noor vend minu juurde ja teatas, et on unenäos näinud, et minust saab ükskord nii tähtis vend kui Spurgeon oli. See uni oli küll üks vana petja enese ilmutus, kui see üldse tõsi oli. Ma olin jumalalt ühe iseäraliku vaimu anni saanud, nii et kui ma avalikult valjusti palvetasin, siis harilikult ei jäänud rahva hulgas mitte üks silm kuivaks, kes poleks nutnud. Kui nüüd olin vaevalt aamen öelda jõudnud, seal tuligi juba vana vaenlane ja sosistas mulle kõrva sisse. Vaata, kui ilusasti sa palvetad! Kõik õhkavad ja nutavad, kui sina palvetad. Nii nagu sina ei oska keegi teine paluda, sinust saab veel midagi erilist. Paraku kinkisin mina tema sosistamisele oma kõrva ja tundsin sellest meelehead. Ma võtsin teda kuulda, selle asemel, et oleksin öelnud, tagane minust saatan. Täna võin ennast rööstida sellega, et siis ma veel ei teadnud, kust poolt selline kõne tuli ja eksisin oma issanda vastu teadmatusest. Olin seeläbi vaimulikult uhkeks läinud, nii et hakkasin uskuma, et mind issandale tingimata tarvis on, kelleta tema muidu läbi ei saa. Missugune pimedus see on, kui üks õle kõrreke hakkab ennast pidama kahe teraga mõõgaks issanda käes, kelle teda midagi ei võiks korda saata. Raske uskuda, et üks vaene inimese laps, kes Jumala armust elab, nii kaugele võiks eksida. Kuid paraku on see siiski tõsi. Kui armuline oli ometigi Jumal, et ta mind kui üht kõlbmatut sulast ära ei heitnud. Ei, seda ta ei teinud, vaid päästis mind mu õnnetust olukorrast. Ükskord valmistusin ühel koosolekul lõpupalvet tegema. Kui olime issanda ette alandunud, hakkasin ma palvetama, aga ei saanud algusest kaugemale. Mu süda oli külm kui jää ja minu keel issanda kiitmiseks kinni. Olin sel tunnil kui üks ära põlenud kraater. Ei jäänud muud üle, kui ütelda aamen veel enne, kui oleksin palvet teha saanud. See äratas teistes tähelepanu. Tundsin, nagu oleksid nüüd kõik minu peale vahtinud, ega teadnud, kuhu oma silmi pöörata. Sügavasti kurvastatult ja löödult läksin koju. Tõusis mõte mitte iialgi enam koosolekule minna. Ma häbenesin nii, et ei soovinud ennast enam kellelegi näidata. Aga õnneks ei läinud asjad nii. Jumala vaim ajas mind siiski jälle koosolekutel käima ja Jumala rahvaga ühendust pidama. Umbes samasuguse olukorra elasin läbi ka siis, kui jutlustama hakkasin. Kui olin oma kirjakoha lugenud, tundsin, et mul jälle üks suur alandus ees seisab. Ma alustasin, kogelesin mõned sõnad, pidin aga lõpetama ja aamen ütlema, ilma et midagi mõistlikku oleksin öelnud. Issand oli minult võtnud kõik, mille peale ma uhkeks ja suureliseks läksin ning oli sellega mind sügavasti alandanud. Mulle tundus, nagu oleksin ilma veeta kaev või puu ilma õite ja lehtedeta. Enam iialgi ei proovi ma jutlustada, veel vähem avalikult palvetada. Selline oli minu lõplik otsus ja sellele tahtsin kindlaks jääda. Mõned kuud käisin küll hoolsasti koosolekutel, kuid olin vait ja seest pidi lukus. Kuid issand ei olnud oma suurest halastusest oma palet minust ära pööranud, sest tema tegi ka selle minu kindla otsuse tühjaks. Ükskord juhtus, et puudus inimene, kes oleks koosolekut juhatanud. Ja nii sain mina jälle ligi tõmmatud. Mulle oli see väga raske. Tundsin ennast mehe sarnaselt, kes sõelaga kaevu tühjaks tõsta tahab. Aega mööda andis aga issand armu, et minu olukord paranes. Sain oma kohmetusest hoolimata mõnele hingele õnnistuseks olla, mille eest tahan issandale igavesti tänu ja kiitust tuua. Aga sellist aulist palveandi, mis mul varem oli, ei ole ma enam tagasi saanud. Oh, võtaksid kõik noored vennad, kes issanda Viinamäel töötavad, seda endale hoiatuseks ja õpetuseks, et nad iialgi ka kõige väiksemas asjas mitte endale, vaid issandale au annaksid. Siis saaksid nad hoitud sarnastest juhtumitest ja läbielamistest. 1870. aastal astusin oma abikaasaga pühasse abieluseisusesse. Mõne kuu pärast sain ühelt koguduselt kutse tulla nende koguduse juures asuva kooli õpetajaks. Ehkki pakutud palk oli väike, olid muud asjaolud aga sobivad ning otsustasin koha vastu võtta. Tahtsin endale rohkem aega saada ja ennast ette valmistada issanda Viinamäel töötamiseks. Mulle lubati, et ma saaksin vahel pühapäeva või ka äripäeva õhtutel Jumala sõna kuulutada. 1871. aasta maikuul kolisin uude kohta. Suvekuudel oli mul ainult pühapäevakooli juhatamise töö. Suve ajal olid ju kõik lapsed koduste tööde juures väga vajalikud. Mina sain siis korralikult Jumala sõna kuulutada ning käisin ka ümbruses evangeeliumi kuulutamas. Minu tegevus leidis üldist lugupidamist, millega mulle aga uued raskused tõusid. Kogudus oli seadnud ametisse ühe venna, kel kõnelemise andi nagu oleks olnud, kes aga teadmiste ja mõistmise poolest palju rohkem midagi ei suutnud, kui et vaevu lugeda oskas. See paistis väga välja ning tõi kahju nii vennale enesele kui ka kogudusele. Et nüüd minu jutlustest kõik lugu pidasid, siis asus venna sisse see vana hirmus näotu kadedus, mis teda sundis minu elu raskeks tegema. Võiksin sellest ajast mõndagi pajatada, aga et mitte temale valu sünnitada, siis parem jätan selle. Rünnakud olid algul teise näo ja kuju all, lõpuks aga üsna avalikud. Talusin kõike kannatlikult, milleks issand mulle palju armu andis. Ei lasknud ennast seeläbi eksitada, vaid töötasin harjunud viisil edasi. Aga see vaene vend tegi ise endale palju kahju, nii et ta varsti suurema osa koguduse liikmete usalduse kaotas. Talve tulekuga algas ka minu päris õpetaja töö peale. Lapsed olid 8-16 aasta vanused. Nagu ikka, oli ka nende hulgas võru kaelu, kes mulle muret tegid. Mõned olid ülbed ja nende vastu pidin vali olema. Sellega tõmbasin aga enda peale nende vanemate nurisemise. Olin sellega päris kimpus, ega teadnud, mida teha, sest lapsed pidid ju midagi õppima. See oli minu põhiline töö, aga mul oli väga raske seda täide viia. Lastel ei olnud ka mitte kerge. Nad pidid selgeks saama saksa, vene ja poola keeles kirjutamise ning lugemise, ühtlasi oskama ka rehkendamist. Laste õppimine edenes siiski kaunis kenasti. Nõnda, et ma nii vanemate kui ka koolide inspektori käest lõpuks kiitust sain. Aga koguduses valitseva meeleolu pärast väsisin ma varsti ja otsustasin oma ameti maha panna. Aprillis tuli inspektor kooli revideerima. Ta avaldas minuga oma rahul olemist, kuid mina ütlesin ennast ametist lahti. Andsin talle ka teada selle peamise põhjuse ning lisasin juurde, et selle väikese palgaga ei saa ära elada. Tema lubas hea seista, et minu palka kahekordistataks ja käis väga peale, et ma ära ei läheks. Varsti peale seda kutsuti mind kooliõpetajate konverentsile. Inspektor käis mulle väga peale, et ma ometi edasi kooliõpetajaks jääksin. Ka kogudus tegi palju, et mind tagasi hoida. Sellepärast peeti koguduse tund, kus minu tagasi jäämiseks püüti kõik teha. Lubati ühte ja teist, aga kõik see ei suutnud mind ümber mõtlema panna. Nõupidamine oli pühapäeva õhtul ja teisipäeval pakkisin juba oma asjad kokku. Kuna nad ei raatsinud loobuda peapõhjusest, siis ma lahkusin. Mõne kuu möödudes leidsin mina ja tundis ka see kogudus, et ma selles asjas Jumala tahtmise järele olin talitanud. Ei jõudnud veel uut kohta otsima hakata, kui mind juba kutsuti issanda armuõpetuse teenistusesse ja seati koguduse jutlustaja ametisse.